Það hefur verið næðingsamt á toppi breskra stjórnmála undanfarin ár og eftir sigur verkamannaflokksins í þingkosningum í fyrra sumar er farið að gusta Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, þrátt fyrir stóran meiri hluta í þinginu og að langt sé eftir af kjörtímabilinu. Starmer hefur upp á síðkastið beitt sér mjög á alþjóðasviðinu. Hann nýbúinn að taka á móti Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, tilkynnt helgina að Bretland viðurkenndi sjálfstæði Palestínu og að stefnt yrði að tveggja ríkja lausn í Miðausturlöndum. En áherslan á alþjóðamálin hefur kostað sitt heima fyrir. Flokksystkin hans í verkamannaflokknum eru mörg fyrir sögðu vera farin að skvipast eftir nýjum leiðtoga. Fimm ráðherrar í ríkisstjórn Starmers hafa sagt af sér vegna hneykslismála. Nú síðast var að forsætisráðherrann Angela Rainer sem líka var ráðherra húsnæðismála vegna vangreiddra stimpilgjalda við íbúðakaup og svo að Peter Mandelson viki nýlegur embætti sendir að breyta í Washington fyrir ósæmileg tengst við Jeffrey Epstein. Á meðan má segja að Nigel Farage hafi fitnað eins og púkin á fjóspitanum. Flokkur Farage, Reform eða umbótaflokkurinn, mælist langstæstur í skoðanakönnunum, hefur meir en tvöfalda fylgi sitt frá kosningunum. Í vikunni kynnti Farage áherslur í útlendingamálum, mikið hefði verið rætt ólöglega innflytjendur og þá sem kæmu yfir Ermasundsáðan, allt og lítið hefði verið talað þá sem kæmu löglega. Í 20 ár hefði verið sussað á Farage því að breskur efnahagur treysti svo að framlag útlendinga.
Far too many that have come don't work. Have never worked and never will work. The ability to bring dependents of all kinds. And when you realize that most that come are very low skilled and on very low wages, you start to get a very, very different picture.
Allt og margir þeirra sem kæmi til Bretlands væri ekki vinnu, hefði aldrei unnið og myndi aldrei gera það, fjöl margir þeirra væru lítið menntaðir og innu láglaunastörf, myndin væri því raun allt önnur, sagði Farage. Umbóðaflokkurinn vill afnema ótímabundin dvalarleyfi til fólk sem hefur verið 5 ár í landinu og vill líka að engir nema breskir ríkisborgarar hafi aðganga velferðarkerfinu. Þannig segjast menn spara 1000 milljarða. Fjármálaráðherrann Rachel Reeves segir reyndar að þær tölur ekki eiga sér neina stoð í raunveruleikanum. Sigrún Davíðsdóttir í Lundunum sem hefur lengi fylgst með breskum stjórnmálum segir ekkert eitt einfalt svar við því af hverju næði svona Keir Starmer. Hann hafi ekki góð tök á flokknum og því að vera leiðtogi.
Flokkurinn hefur ekki klára stefnu, hefur honum verið núið nasir, bæði flokknum og Starmer, alveg frá því að Starmer tók við leiðtogahlutverkinu. Það einhvern veginn aldrei ljóst hvað hann ætlar sér og að fá í hvert skipti sem það einhver vandamál og það eru nóg að þeim, að fá einhvern veginn á hann mjög erfitt með svör. Þetta stefnuleysi flokksins er ljóslega vandi, síðan er einfallega þannig í verkamannaflokknum að það eru hópur eða einstaklingar mjög langt til vinstri meðan aftur á móti forystan er svona frekar miðjusækin.
Nú fékk hann samt ágætis kosningu í fyrra.
Já, hann fékk mjög góða kosningu. Flokkurinn náði að sópa til sín atkvæðum nákvæmlega það sem að til þurfti þannig að þetta var rokna sigur. Það voru ýmsir sem sögðu strax og eftir að þetta er kannski vandamál fyrir Starmer hvað útkoman úr kosningunum var góð vegna þess að þar með að þá myndi hinum svona ýmsu uppivöðslu seggjum í flokknum, vandræða seggjónum sem að flokksforystan er alltaf með augun á, að þeim myndi finnast að þeir gætu alveg verið með vandræði og uppsteinn. Ef að þetta væri mjög naumur með hluti þá yrði náttúrulega flokkurinn að halda betur saman en það greinilegt að ýmsum Þingmönnum finnst að þeir geti bara daldið leikið innleik þána.
Fyrir dyrum er árlegt flokkstík verkamannaflokksins og Sigrún á síður von á því að þar drægi samt til mikilla tíðinda. Starmer hafi veturinn og fram á vorið til að treysta sig í sessi. Frekar býstum við því að einhverju þeirra sem renna hýra auga til formennskunar noti þennan vettvang til að minna á sig.
Sýna þeir eða þau geti komið daldið flokksformannslega fram.
Andy Burnham sem er borgarstjóri í Manchester hefur verið nefndið sögunar og svona eins og breskra fjölmiðlegar von þá hefur verið talað mikið kongin úr norðri að hann sé líklegur til þess að svona gera sig gildandi.
vissulega athygli á Burnham. Hann mjög skeleggur og kemur daldið svona fram oft og hefur skoðun á málum, en hann hefur náttúrulega fyrst og fremst haldið sig þarna í konungdæmi sínu fyrir norðan. Það eru líka fleiri sem að gætu einhvern tímann komið til sögunar. West Reading er heilbreiðsráðherra, þykir einstaklega skeleggur. Nú svo hefur gjarnar verið að horta á Angela Rayner sem að þurfti að segja af sér mjög nýlega vegna svona óreiðu í fjármálum. Þannig að það eru þessum ýmsir sem að fylgst með. Það hefur aldrei verið neinn kona sem hefur leitt verkamannflokkinn, þannig að mörgum fyrst að það sé nú aldeilis komið tími til þess. Og allir að sé nú ekki þannig að menn svona býði og sjá til fram að vorið, nema að einhver ósköp gerist sem að, og það hefur svo sem verið nóg að því.
Á meðan ólgar og síður í verkamannaflokknum og íhaldsflokkurinn í sárum, vex Nigel Farage og umbótaflokknum ásmegin.
Heldur betur og hann glansa hér í öllum skoðanakönnunum og hefur greinilega mikið fylgi, en það fylgi er ónæju fylgi, engin spurning. Hann er að taka frá íhaldsflokknum en örugglega eitthvað frá öllum flokkum nema kannski eða síst frá frálslöndum demokrötum sem að hafa verið þriði flokkurinn hérna. Farage hefur mjög látið að sér kveða og hann svona dæmi gerður populisti á mjög auðvelt með að ná til fólks og það engin spurning að hann, eins og segja, sópa til sinn ónæði fylgi, en við höfum náttúrulega séð þetta í ýmsum löndum. Það eru populista sem koma fram með einföldu lausnindar en kannski það stendur svolítið í þeim að stjórna og það eru þetta það sem að gaggrinendur þar að segja. Það er alveg ljóst að það er stórhópur kjósenda sem ekki spá í það. Finnst hann bara nokkuð knár og nokkuð ágetur.
Hann hefur hamrað útlendingajáfnið mjög alveg bara frá því hann fór að gera sig gildandi, en myndi ekki einhverju spyrja hann sko átt ekki Brexit að breyta þessu öllu saman?
Það er auðvitað mjög athyglisvert að maðurinn sem að vann Brexit atkvæðagreiðsluna sem að eins og þú segir átti að leysa allan vandan skuli núna bókstaflega aldrei nefna Brexit. Það hefur að sjálfsögðu sýnt sig að þetta var ekki svona einskilt, það var ekki þannig að Brexit gæti breytt öllu og hans flokksmenn segja gjarnan að það sé vegna þess að menn hafi ekki verið nótjarfir, ekki nota tækifærið, en málið einfallega að í því umhverfi sem að Bretar eru, þeir eru þetta vilja vera í góðu sambandi og ekki síst viðskiptasambandi við Evrópu, að þá er það ekki þannig að það sé bara hægt að gera nákvæmlega hvað sem að manni sýnist. Maðurinn sem vann Brexit einhvern veginn getur ekki mikið nýtt sér það. Það eru útlendingamálin og innflytjendur sem að hann hamrar mjög á. Mikið af þeim upplýsingum sem að eru í veltunni eru einfallega rangar upplýsingar. En það er engin spurning að það er fullt af. Það má mjög efast að það að stoppa innflytning lægi allt þetta.
Þetta var góðkunningi speilsins, segir hún Davíðsdóttir í Lundunum. Það var Anna Kristín Jónsdóttir sem talaði við hana bresk stjórnmál. Fleira er ekki í speiklinum. Það er hægt að hlusta á þáttin í spilar á RÚF og helstu hlaðvarpsveitum. Fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi klukkan 7 og á Rás 2 klukkan 7. Svo eru fréttindar náttúrulega uppfærðar á rúf.is allan sólaringin. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markúsdóttir, Valgerður Thorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.